Era Sport 101,8.
Γκαράζ με τον Πάρη Ποντίκα.
Θα ήθελα κάνοντας την εισαγωγή της σημερινής εκπομπής να πω ότι η εκπομπή είναι ενημερωτική, παρέχει πληροφορίες γύρω από τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας, δίνει βήμα σε όλες ανεξαιρέτως εταιρείες, πληροφορεί, κριτικάρει και σχολιάζει καλοπροαίρετα πάντα όλα τα τεκτενόμενα στον χώρο της αυτοκίνησης. Απόλυτος στόχος η έγκυρη και έγκυρη πληροφόρηση. Μπορεί μερικές φορές να είμαστε αιχμηροί, ίσως και σκληροί, προσπαθούμε πάντως να είμαστε κατά το δυνατόν αντικειμενικοί. Και φυσικά να πω ότι η δική σας συμμετοχή σε αυτό το ραδιοφωνικό ταξίδι είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Γκαράζ. Φορέστε ζώνες ασφαλείας και κράνη. Αρχίζουμε.
Στη σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για Volkswagen, μια αγαπημένη εταιρεία, γερμανική εταιρεία που έχουμε μεγαλώσει μαζί της. Γενιές και γενιές έχουν περάσει. Νομίζω και δεν υπάρχει οικογένεια που να μην έχει ένα Volkswagen. Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς, το Polo, το Golf, έτσι και μην πάμε και στα crossover SUV της, που είναι νομίζω τα πιο πετυχημένα. Η παρουσία της Volkswagen στην ευρωπαϊκή αγορά έχει ταυτιστεί νομίζω με την Ευρώπη. Να παρουσιάσω όμως τον καλεσμένο μου σήμερα, τον Ηλία τον Τζούνη. Σε βλέπω, είσαι έτοιμος, ε? Να πεις.
Γεια σου Πάρη, πάντα είμαι έτοιμος, προσπαθώ.
Ηλίας ο Τζούνης, ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων της Cosmocar στην Ελλάδα. Volkswagen, Audi, Skoda, πολλά. Και
μοτοσυκλέτες Ducati, αυτοκίνητα Bentley στη luxury κατηγορία.
Σωστά.
Και πλέον από το 2025 και μετά φορτηγά MAN, MAN όπως είναι ευρέως γνωστά στην Ελλάδα, και λεωφορεία MAN και Neoplan.
Πολύ σωστά.
Είναι στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας Cosmocar, μια ελληνική εταιρεία, από τις μεγαλύτερες στον κλάδο του αυτοκινήτου και από τις παλαιότερες επίσης.
Άρα, οπωσδήποτε όλοι μας, μέσα στην οικογένειά μας, όλα αυτά τα χρόνια, θα έχουμε οδηγήσει σίγουρα ένα αυτοκίνητο Volkswagen. Είμαστε όμως και κάνουμε test drive με ποιο αμάξι?
Είμαστε στο νέο T-Roc, συγκεκριμένα στην έκδοση Style, όπου είναι mild hybrid με 1500 κυβικά, 48 βολτι μπαταρία, εξού και το mild hybrid, με τους 150 ύπους.
Μάλιστα. T-Roc,
T-Roc, σωστά. Ένα αυτοκίνητο best seller το 2025, πρώτο σε πωλήσεις σε όλη την Ευρώπη. Από το 2017 που λανσαρίστηκε με περισσότερες από 2 εκατομμύρια πωλήσεις. Και το νέο της ημέρας είναι ότι σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία του πρώτου τριμήνου του 2026, το συγκεκριμένο αυτοκίνητο έχει πουλήσει στην Ευρώπη πάνω από 48.000
Καλά πάει. Καλά πάει δηλαδή.
Πάει έτσι, πάρα πολύ καλά. Όπως βέβαια ήταν και η προσδοκία της μάρκας. Το T-Roc στη δεύτερη γενιά του είναι ένα αυτοκίνητο μεγαλύτερο από το προηγούμενο πάρι. Εσύ είχες την τύχη να γνωρίσεις καλά και το προηγούμενο αυτοκίνητο.
Η αλήθεια είναι ότι και οι δύο είμαστε μεγαλόσωμοι, έτσι, και καθόμαστε πολύ άνετα. Εγώ
σωστά,
οδηγώ,
σωστά.
Να πω ότι κάνουμε την ηχογράφηση με ειδικά μικρόφωνα, τις λεγόμενες ψήρες, οπότε δεν αποσπάται η προσοχή μας. Και τηρώ το όριο ταχύτητος, γιατί αν θα υπερβώ το όριο θα αρχίσουν τα όργανα.
Οι κλήσεις στην Cosmocar. Λοιπόν, ένα αυτοκίνητο μεγαλύτερο στη δεύτερη γενιά από το προηγούμενο, με πολύ μεγάλο χώρο αποσκευών, 30 λίτρα περισσότερα, είναι στα 475 λίτρα, από τους μεγαλύτερους χώρους αποσκευών, ίσως ο μεγαλύτερος στην κατηγορία.
Ναι, συμφωνώ.
Το νέο T-Roc, όντας μεγαλύτερο, πλέον ξεφεύγει από το BSUV. Το προηγούμενο αυτοκίνητο ήταν στην καρδιά του BSUV, των μεσαίων SUV όπως λέμε, πλέον ουσιαστικά είναι στις παρυφές της CSUV κατηγορία. Σωστά.
Αυτό είναι το ζητούμενο στην κατηγορία. Είναι το να έχεις ένα αυτοκίνητο στην crossover SUV κατηγορία, που να εσύ τώρα έγινες και πρόσφατα μπαμπάς.
Σωστά.
Και ποιο είναι το ζητούμενο? Είναι να έχεις επιδόσεις, να κάθεσαι πιο ψηλά, να έχεις περισσότερους χώρους, να έχεις μεγαλύτερο χώρο αποσκευών. Ποιο είναι τώρα, εσύ βέβαια άλλαξες.
Είναι όλα αυτά που είπες,
ναι.
Να έχεις ένα αυτοκίνητο άνετο σε επίπεδο επιδόσεων κινητήρα, να μην έχεις μόνο ένα αυτοκίνητο για αστική μετακίνηση, και θα έρθω σε αυτό, θα εξηγήσω πού διακρίνεται το νέο T-Roc σε σχέση με άλλα αυτοκίνητα της κατηγορίας. Να έχεις ένα αυτοκίνητο που, εφόσον το αποκτήσεις, να μπορείς να σχεδιάσεις τη ζωή σου αν έχεις ένα ή δύο παιδιά. Άρα να μπορείς να πας και άνετα το ταξίδι σου, την εκδρομή σου, τις διακοπές σου mm-hmm. και ταυτόχρονα σε επίπεδο αστικής μετακίνησης στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη ή σε άλλα αστικά κέντρα
να μπορείς να παρκάρεις.
Ακριβώς και να έχει και μια ευελιξία το αυτοκίνητο.
Ξέρεις τι ξεχάσαμε, την οικονομία. Γιατί και αυτό είναι ένα ζητούμενο νομίζω τώρα. Παλιότερα λέγαμε πόσο άλογο έχει, πόσο είναι το 0%, τώρα λέμε πόσο κάνει και πόσο καίει.
Θα σου πω όμως τι συμβαίνει. Είναι ακριβώς όπως το λες, όμως η Volkswagen έχει πάρει διαχρονικά την στρατηγική επιλογή και το εφαρμόζει κυρίως στο νέο T-Roc με τους mild hybrid κινητήρες να μην θυσιάζει τις επιδόσεις για την κατανάλωση. Και θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως τι εννοώ. Mm-hmm. Το νέο T-Roc είναι ένα αυτοκίνητο που με τη 48V την μπαταρία αποδίδει στον τετρακύλινδρο 1500R ETSI. Είναι εξηλεκτρισμένος λοιπόν και εξελιγμένος ο γνωστός TSI των 1500 κυβικών, mm-hmm. 150 και 116 ύπους. Όμως αυτό συμβαίνει με εξαιρετική ροπή στους 116 ύπους με 220 νιουτόμετρα, στους 150 ύπους με 250 νιουτόμετρα από τις 1500 στροφές. Για να μην λέμε τεχνικά, να καταλάβει ο κόσμος τι εννοούμε, mm-hmm. εννοούμε ότι το αυτοκίνητο έχει απόκριση αμέσως, έχει τη ροπή αμέσως, έχει την επιτάχυνση αμέσως. Και η επιτάχυνση είναι ασφάλεια. Γιατί όταν χρειαστεί να κάνεις μια προσπέραση, είναι ενεργητική ασφάλεια, βεβαίως. Mm. Και το λέω σε αντιδιαστολή με άλλα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν, τα οποία θυσιάζουν την επίδοση, άρα και την ενεργητική ασφάλεια στο βωμό της κατανάλωσης.
Θα σε ρωτήσω κάτι τώρα, για να δούμε λίγο και τον ανταγωνισμό και να δούμε. Έχουμε δει τους Κινέζους οι οποίοι έχουν τρελαθεί με τον 1,5 κινητήρα, τον οποίο τον βάζουν παντού.
Ναι, αλλά δεν έγινε είναι ίδιος 1,5.
Όχι, όχι. Θα σου πω. Η Stellantis έχει τον 1,2. Λέμε τώρα για αγάπες που έχουν τα group. Το Volkswagen Group αγαπάει τον 1,5. Η Stellantis αγαπάει τον 1,2. Το Renault Nissan Group αγαπάει τον 1,3.
Σωστά.
Είναι λοιπόν κάποια δεδομένα.
Και το Toyota τον 1,8.
Ναι,
1800 μοτέρ. Λοιπόν, να τα πάρουμε με τη σειρά. Εγώ δεν θα αναφερθώ εκτενώς στον ανταγωνισμό. Mm-hmm. Όμως θα αναφερθώ στο πλαίσιο που μου επιτρέπει η θέση μου για να μιλήσω για το δικό μας προϊόν. Η Volkswagen είχε τον 1,4, το γνωστό TSI κινητήρα, μέχρι το 2017.
Σωστά.
Από το 17-18 και μετά τον εξέλιξε και τον έκανε 1500 κυβικά. Mm-hmm. Είναι τετρακύλινδρος κινητήρας, όπου στα 1500 κυβικά την παίρνει σε εισαγωγικά να εφαρμόσει το σύστημα ACT. Το σύστημα ACT είναι η απενεργοποίηση κυλίνδρων, δηλαδή σε κατάσταση ροής του αυτοκινήτου που πηγαίνεις με σταθερά χιλιόμετρα, το μοτέρ απενεργοποιεί τους δύο μεσαίους κυλίνδρους, mm. τον δεύτερο και τον τρίτο. Είναι σε σειρά οι τέσσερις κύλινδροι, να πούμε, να καταλάβουν, να το φανταστούν οι ακροατές. Ναι, ναι. Είναι σε σειρά οι κύλινδροι, ο δεύτερος και ο τρίτος λοιπόν απενεργοποιούνται. Τι σημαίνει απενεργοποιούνται? Σημαίνει ότι το μοτέρ δεν δίνει βενζίνη. Η αντλία δεν δίνει βενζίνη στους δύο. Μπράβο, παράγει λιγότερο έργο, σημαίνει, πολύ απλά. Σημαίνει μικρότερη κατανάλωση. Αυτό δεν το έχει κανένα αυτοκίνητο του ανταγωνισμού, καμία αυτοκινητοβιομηχανία.
Παλιά, αυτή τη δεκαετία του 70, σε πάω εγώ, υπήρχε ο Χέμι κινητήρας που το έκανε αυτό. Okay. Πήγαινε από 8-κύλινδρο σε 4-κύλινδρο.
Σωστά.
Δεκαετία του 70. Έτσι τώρα λέμε, οι Αμερικάνοι το είχαν κάνει. Γιατί
με άλλες τεχνολογίες.
Ναι, εντάξει.
Άρα εδώ συζητάμε για ένα ανταγωνιστικό προσόν του αυτοκινήτου, πλεονέκτημα του αυτοκινήτου που δεν το έχει καμία άλλη αυτοκινητοβιομηχανία. Το έχουν
που...
μόνο τα αυτοκίνητα του group.
Θα έτσι. Προσθέσω εγώ κάτι που διαχρονικά έχει η Volkswagen. Εκτός από καλό όνομα και αξιοπιστία, έχει ποιότητα κύλησης, το οποίο το διαπιστώσαμε και τώρα που πάμε. Είμαστε σε ένα αυτοκίνητο το οποίο σε σαγρέ δρόμο δεν ακούει τίποτα. Έχει...
και με πολλά αυτοκίνητα γύρω μας.
Και πολλά αυτοκίνητα γύρω. Έτσι τώρα είμαστε, ας πούμε, στο φανάρι. Και επίσης το τιμόνι. Έχει ένα εκπληκτικό
τιμόνι. Σε επίπεδο αίσθησης.
Σε επίπεδο αίσθησης.
Και απόκρισης και ακρίβειας.
Και απόκρισης και ακρίβειας. Επίσης αυτό που έχω να παρατηρήσω ακόμα και σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο, ότι είναι πολύ αθόρυβος ο κινητήρας.
Λόγω του mild hybrid, κατά κύριο λόγο.
Έτσι.
Είναι αθόρυβος ο κινητήρας γιατί παρεμβαίνει ο ηλεκτροκινητήρας, η 48V ουσιαστικά γεννήτρια, ας την πούμε έτσι, 48V μπαταρία που προσθέτει 19 ύπους στους 116 ή στους 150 και προσθέτει και 56 νιουτόμετρα ροπής. Άρα η ροπή ανεβαίνει ακόμα περισσότερο, δηλαδή για να καταλάβει κανείς
Είναι άμεσο.
Στους 150 ύπους. Με 250 νιουτόμετρα ροπής.
Τώρα εγώ, ας πούμε, που είμαι στις 1500 στροφές, αν κάνω kickdown,
ναι,
βλέπεις ότι αμέσως το έχεις. Δηλαδή είναι σαν να, σαν να είναι off the line που λέμε. Σαν να αρχίζεις, σαν να πατάς τον γκάζι σε στροφές και αυξάνει η ροπή. Δηλαδή έχεις πολύ καλύτερο τράβηγμα, για να το πούμε με απλά έτσι ελληνικά. Και αμεσότητα.
Και αμεσότητα, και συνδυαστικά με άλλο ένα πλεονέκτημα που έχει το νέο T-Roc και τα αυτοκίνητα του Group, της Volkswagen και των υπόλοιπων μαρκών, είναι το κυβότιο DSG. Γιατί, και επανέρχομαι στην προηγούμενη συζήτηση που κάναμε.
Εξάρι, εφτάρι, θυμάσαι.
Εφτάρι.
Εφτάρι.
Επανέρχομαι στην προηγούμενη συζήτηση, γιατί καμία άλλη αυτοκινητοβιομηχανία δεν έχει τρίτης γενιάς αυτόματο κυβότιο διπλού συμπλέκτη. Έχουμε δει άλλες μάρκες να έχουν CVT κυβότια, που είναι μια τεχνολογία της δεκαετίας του 80. Ακόμα και ευρωπαϊκές μάρκες, και ιαπωνικές και κορεατικές το χρησιμοποιούν το CVT. Το DSG κυβότιο λοιπόν του group της Volkswagen, και ειδικά στο νέο T-Roc που είναι στην τρίτη του γενιά, δεν έχει καμία σχέση με το CVT κυβότιο. Τι σημαίνει καμία σχέση?
Καμία.
Σημαίνει ότι η απόκριση είναι πολύ γρηγορότερη, οι ταχύτητες αλλάζουν παράλληλα.
Και είναι και διακύμανση. Έχεις διακύμανση.
Και έχεις και μία διακύμανση. Σωστά.
Στο CVT δεν έχεις, είναι σαν να οδηγείς ένα ηλεκτρικό, ναι, σαν σκούτερ. Ας πούμε, ένα τρόλι. Ένα έτσι. Είναι σταθερή η ροπή του από το 0 μέχρι την τελική του ταχύτητα. Και είναι και πολύ θορυβώδες.
Σωστά. Ειδικά όταν χρειαστείς περισσότερη ενέργεια, κάνεις kickdown και προσπαθείς να κάνεις μια προσπέραση, ακούγεται πάρα πολύ δυνατά.
Θα σου πω ότι δεν μου άρεσε στα προηγούμενα DSG. Από το πρώτο μέχρι το τρίτο έχουμε τεράστια διαφορά. Και τι παρατήρησα τώρα.
Σωστά.
Ότι συνήθως το πάντρεμα του DSG με το hybrid είναι απότομο. Ενώ τώρα δεν είναι. Δηλαδή το προηγούμενο μοντέλο ήταν απότομο. Δηλαδή έβλεπες ότι και στο να κατεβάσει, κατέβαζε πιο, ήταν πιο τραχής ο κινητήρας. Έτσι. Ένιωθες αυτή τη διαφορά όταν ήθελες να επιταχύνεις ή να σταματήσεις. Το ένιωθες ότι το αυτοκίνητο άλλαζε ταχύτητα. Τώρα δεν το βλέπεις. Είναι πολύ πιο smooth, πολύ πιο ομαλή.
Η Volkswagen έχει επενδύσει πάρα πολλά λεφτά στο αυτόματο κυβότιο διπλού συμπλέκτη. Είναι η πρώτη που το υιοθέτησε σε μαζική παραγωγή εδώ και πολλά χρόνια, από το 2007, εδώ και πάνω από σχεδόν 20 χρόνια. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι πιο μπροστά από τον ανταγωνισμό στα αυτόματα κυβότια, και είναι λογικό να συμβαίνει.
Το φοράει όλο το group.
Το φοράει όλο το
group. Ναι, είναι που το δίνουν.
Και υπάρχουν διάφορες παραλλαγές του κυβωτίου, έτσι, για πιο σπορ μοντέλα, όπως είναι το GTI, ή στην Audi όπως είναι το S3, το RS3 και άλλα performance μοντέλα της Audi. Γενικά το T-Roc είναι ένα αυτοκίνητο στην καρδιά της ελληνικής αγοράς. Είναι ένα αυτοκίνητο που μπορεί να το πάρει ένας οδηγός που θέλει να κάνει τα πρώτα του βήματα με ένα SUV, ένα compact SUV, ένα βολικό αυτοκίνητο για την πόλη. Είναι ένα οικογενειακό αυτοκίνητο ταυτόχρονα. Μπορεί να λειτουργεί ως πρώτο ή ως δεύτερο λοιπόν αυτοκίνητο σε μια οικογένεια με την ίδια επιτυχία.
Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή η πολυτέλεια, τουλάχιστον στο μέσο αγοραστή, να επιλέγει δύο αυτοκίνητα. Ίσως είναι ένα, και αυτό είναι ένα προσόν για το αυτοκίνητο αυτό.
Σωστά.
Γιατί
εννοώ ότι μπορεί να λειτουργήσει και ως ένα πιο compact αυτοκίνητο, αν υπάρχει ένα ακόμα μεγαλύτερο.
Είναι μια επιλογή για τη μέση οικογένεια.
Αλλά αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που είπες τώρα μόλις,
ναι,
που το T-Roc είναι επιτυχημένο και είναι στην, ναι, καρδιά της ευρωπαϊκής αγοράς και της ελληνικής, βέβαια.
Συμφωνώ, γιατί είναι ένα αυτοκίνητο που μπορείς να
λύσεις όλες σου τα θέματα της μετακίνησης με μια αγορά.
Και μες στην πόλη και εκτός πόλης.
Σωστά.
Και είναι,
σωστά,
είναι διαχρονικά, νομίζω, η Volkswagen έχει τον παλμό του μέσου Ευρωπαίου πολίτη. Και ίσως και να δίνει, πώς να το πω, να πρωτοπορεί δίδοντας τη γραμμή στους άλλους. Δηλαδή, το T-Roc νομίζω ότι σίγουρα είναι...
Από την πρώτη στιγμή που βγήκε, από το 2017, έγινε bestseller, ήταν πρώτος σε πωλήσεις. Το 2025 έκλεισε πρώτος σε πωλήσεις, με δεύτερο το Tiguan σε όλη την Ευρώπη. Γενικότερα, η Volkswagen μας δείχνει ότι στη στρατηγική της έχει αυτοκίνητα τα οποία επανασχεδιάζει, αλλά χωρίς να χάνουν το χαρακτήρα τους. Και αυτό είναι και ένας από τους λόγους, πάρει, που ήθελα να το αναφέρω. Τα αυτοκίνητα της Volkswagen είναι αυτοκίνητα που δεν χάνουν την αξία τους ως μεταχειρισμένα. Σε αντίθεση με άλλες μάρκες ευρωπαϊκές, τα αυτοκίνητα της Volkswagen κρατάνε τιμή, όπως λέμε στην αγορά. Mm-hmm. Άρα όταν κανείς επενδύσει στην αγορά ενός αυτοκινήτου καινούριου,
ναι,
και το πουλήσει σε 5, σε 7, σε 10 χρόνια, θα πάρει ένα πολύ σημαντικό μέρος των χρημάτων του πίσω. Δεν είναι όπως άλλες ευρωπαϊκές κυρίως μάρκες που θα υπάρχει μια πολύ μεγάλη απώλεια της αξίας
τους. Διατηρεί την αξία ως μεταχειρισμένο. Και επίσης θα σου πω και κάτι. Οι διαφορές του προηγούμενου μοντέλου με το επόμενο είναι μικρές, τουλάχιστον εξωτερικά. Το έχουμε δει αυτό, να το διατηρεί.
Έχει την αίσθηση ότι καταλαβαίνεις ότι είναι T-Roc.
Ναι.
Το βλέπεις και καταλαβαίνεις ότι είναι T-Roc.
Ναι.
Είναι επανασχεδιασμένο. Είναι επανασχεδιασμένο εξ ολοκλήρου design-wise, από την πλευρά του design.
Να είδες τώρα. Άνοιξα λίγο. Πήγα στα 60. Είναι 50 το όριο. Να το. Και φώναξε κιόλας. Είδες. Όπλε, κύριε Ποντίκα, μην τρέχετε. Να σου πω κάτι. Για πες μου λίγο για τα όρια ταχύτητος μέσα στην πόλη και το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας και το ότι έχει γίνει σε όλα τα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα να έχεις αυτό το σύστημα. Ποιο είναι το feedback που λένε οι πελάτες, τους αρέσει? Τους αρέσει που σε προειδοποιεί όταν υπερβαίνεις το όριο ταχύτητας ή όταν
εννοείς ως feature φλάς. Του αυτοκινήτου.
Ναι, σαν...
Ως feature του αυτοκινήτου νομίζω ότι είναι χρήσιμο το να οδηγείς εσύ τώρα οδηγείς και βλέπεις μπροστά σου πηγαίνοντας με 51 χιλιόμετρα ότι το όριο είναι 50. Και ουσιαστικά,
ναι,
σου δείχνει στο display η οθόνη του αυτοκινήτου το όριο, το σήμα
να
του ορίου.
Να πούμε τώρα είμαστε στη Βουλιαγμένη.
Σωστά.
Στο ύψος του Aqua Marina, έτσι το λέμε, και είναι μια εξαιρετική μέρα, ηλιόλουστη, όπου έχουμε φτάσει, νομίζω είναι και 21 βαθμούς λέει τώρα, από ό,τι βλέπω, εξαιρετική μέρα για βόλτα.
Πραγματικά. Και για να οδηγείς T-Roc με ηλιορροφή.
Με ηλιορροφή. γι' αυτό, γιατί βλέπεις, βέβαια...
Την οποία έχουμε κλειστεί.
Την οποία έχουμε κλειστεί για τους λόγους ηχογράφησης. Αλλά πραγματικά, το αυτοκίνητο αυτό δεν έχει να ζηλέψει κάτι. Δηλαδή από τον ανταγωνισμό. Πολλοί είναι αυτοί που θα το αντέγραφαν και το έχουν αντιγράψει.
Έτσι ακριβώς είναι. Ως segment και ως λογική, πολλές μάρκες το έχουν αντιγράψει. Έκανες μια πολύ ενδιαφέρουσα αναφορά πριν στη χρήση των κινητήρων από τις αυτοκινητοβιομηχανίες. Η Volkswagen δεν έχει τρικύλινδρο μοτέρ. Η Stellantis, δηλαδή ο ανταγωνισμός Peugeot, Citroën και Opel έχουν τρικύλινδρο μοτέρ.
Τεχνολογία που ρίχνει,
σωστά,
από 4x2, σου λέει γιατί να μην έχω καλύτερη ροπή.
Σωστά, και η Volkswagen χρησιμοποιεί τρικύλινδρα μοτέρ, αλλά
ναι,
χιλιάρια σε άλλες κατηγορίες, όχι στο T-Roc πλέον.
Χιλιάρια ο κινητήρας, ίσως και να είναι πιο οικονομικός, βάζω ένα ίσως, αλλά είναι πιο τραχής ο τρικύλινδρος, έτσι, και είναι και πιο θορυβώδης.
Η Volkswagen αποφάσισε να μην χρησιμοποιήσει τρικύλινδρο χιλιάρι μοτέρ στο νέο T-Roc, επειδή το αυτοκίνητο έχει μεγαλώσει,
mm-hmm,
επειδή το αυτοκίνητο χρησιμοποιεί mild hybrid τεχνολογία, άρα στο 1500, συνδυαστικά με το System Act της απενεργοποίησης κυλίνδρων που αναφέραμε, μπορεί να ρίχνει την κατανάλωση σημαντικά. Οπότε πήγε στη λογική των καλύτερων επιδόσεων, της καλύτερης απόδοσης, όπως αναφέρει η μάρκα, το efficiency. Γιατί η Volkswagen λοιπόν σε επίπεδο κατανάλωσης δεν βλέπει την κατανάλωση αυτοτελώς ως αυτό σκοπό, όπως άλλες μάρκες. Mm. Υπάρχουν μάρκες οι οποίες το κάνουν καλύτερα. Θα καίω 4 λίτρα και δεν θα κάνω τίποτα άλλο. Δεν θα έχω ούτε κυβότιο, δεν θα έχω ούτε επιδόσεις, δεν θα έχω ούτε ενεργητική ασφάλεια στον γκάζι μου. Mm-hmm. Η Volkswagen έχει πάει στη λογική του efficiency. Θέλω λοιπόν να έχω το βέλτιστο κυβότιο, το βέλτιστο μοτέρ, τη βέλτιστη κατανάλωση με τις επιδόσεις τις βέλτιστες δυνατές με βάση την καρότσα, όπως λέμε, του αυτοκινήτου. Άρα αυτή είναι η λογική της μάρκας, τη χρησιμοποιεί σε όλα της τα μοντέλα, τη χρησιμοποιεί φυσικά και στο νέο T-Roc, που έχει πάρα πολλά πλεονεκτήματα. We'll be right back.
you to misunderstand me. I just wanna say what's on my mind.
Ερασπορ 101,8.
Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Ερασπορ με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλιγκο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
Ακούτε Έρα σπορ.
Γκαράζ, με τον Πάρη Ποντίκα.
Ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας διαχρονικά, πιστεύεις, της Volkswagen? Έχουμε δει, δηλαδή, όσο μπορούμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω και να δούμε τα επιτυχημένα μοντέλα που έκαναν τη στη Volkswagen γνωστή. Είναι ο Σκαραβέος, είναι το Polo, είναι το Golf. Αξεπέραστα νομίζω μοντέλα, επιτυχημένα ακόμα και σήμερα.
Πριν λίγες εβδομάδες πάρει, είχα την χαρά και την τύχη να συνομιλήσω με τον Andreas Mint. Ο Andreas Mint είναι ο Head of Design όλου του group της Volkswagen, δηλαδή όλων των μαρκών πλέον. Στη συζήτηση για τη Volkswagen που είχαμε λοιπόν μεταξύ μας, μου είπε ότι εμείς σε επίπεδο design, άρα αυτό μπορείς να το επεκτείνεις και σε επίπεδο προϊόντος, κατασκευάζουμε, σχεδιάζουμε αυτοκίνητα που απευθύνονται στο μέσο χρήστη. Είναι λοιπόν η μάζα του κόσμου που θέλει να πετύχει η Volkswagen, ως αποδεκτά, τα μοντέλα να είναι αποδεκτά λοιπόν στη μάζα του κόσμου. Και αυτό το καταλαβαίνει κανείς από τη διάκριση Volkswagen. Σωστά.
Έτσι δεν είναι.
Η μάρκα του λαού. Και το καταλαβαίνει αυτό κανείς από τη διάκριση που υπάρχει μέσα στο group. Βλέπεις ότι τα αυτοκίνητα της Skoda είναι πιο family oriented, είναι πιο μεγάλα, πιο γκώδη, έχουν smart clever θήκες, είναι πιο family oriented δηλαδή. Τα μοντέλα της Audi είναι πιο performance, πιο sport, συνδυάζουν την τετρακίνηση με άλλα χαρακτηριστικά, πιο αγωνιστικά χαρακτηριστικά και πιο δυναμικό σχεδιασμό. Τα μοντέλα της Cupra που δεν είναι της Cosmocar, είναι σε άλλον όμιλο ελληνικό, αλλά ανήκουν στο group, είναι πιο δυναμικά, μοιάζουν περισσότερο με λίγο πιο φτηνά Audi.
Και απευθύνονται ίσως τώρα.
Και απευθύνονται σε ένα πιο νεανικό κοινό.
Σε ένα πιο νεανικό κοινό που κοιτάει την ηλεκτροκίνηση.
Σωστά. Και τα μοντέλα της Volkswagen απευθύνονται στο μέσο Ευρωπαίο χρήστη. Στον Ευρωπαίο οδηγό, ο οποίος έχει μία σύγχρονη, αλλά ταυτόχρονα και πιο συντηρητική, σε εισαγωγικά θα πω, ματιά. Τα μοντέλα της Volkswagen σχεδιαστικά είναι πιο volume oriented, για να αρέσουν σε περισσότερους. Δεν θα αρέσουν σε λίγους επειδή είναι πολύ δυναμικά, επειδή είναι πολύ sport, επειδή είναι πολύ, θα το πω, προκλητικά. Δεν είναι προκλητικά σε επίπεδο design. Άρα καταλαβαίνει κανείς ότι το design της μάρκας είναι αυτό που σε κάποιο βαθμό καθορίζει και το κοινό που θα απευθυνθεί. Έτσι, η μάρκα Volkswagen απευθύνεται στο ευρύ κοινό. Γι' αυτό και τα μοντέλα της έχουν μια διαφορετική τοποθέτηση και προϊοντικά και σε επίπεδο design.
Υπήρξε αντιγραφή, αυτό είναι που πολλοί ρωτούν, υπήρξε αντιγραφή της Volkswagen, επειδή η εταιρεία είχε δραστηριοποιηθεί πολύ έντονα στην Κίνα και με εργοστάσια.
Από τη δεκαετία του 70 να πούμε ότι η Volkswagen είναι η πρώτη αυτοκινητοβιομηχανία παγκοσμίως που πήγε στην Κίνα και συνεργάστηκε με κινέζικες αυτοκινητοβιομηχανίες και έδωσε και τεχνολογία. Καλός ή κακός, αυτό συνέβη.
Αυτό λέω, υπήρξε αντιγραφή των Κινέζων.
Πάρε γνωρίζουμε όλοι ότι η Κίνα από τη δεκαετία του 80, ας πούμε να είμαστε πιο ακριβείς, ξεκίνησε το reverse engineering. Προφανώς και αυτό συνέβη και στον κλάδο των αυτοκινήτων, είναι απολύτως βέβαιο. Τι σημαίνει reverse engineering? Σημαίνει ότι παίρνω ένα μικρό, ένα τότε ραδιόφωνο, ας πούμε, της Ιαπωνικής Sony, το λύνω και το ξαναφτιάχνω, προσπαθώντας να μάθω το πώς φτιάχνεται. Είπα ένα τυχαίο παράδειγμα, γιατί οι Κινέζοι ξεκίνησαν με τέτοια προϊόντα αρχικά και μετά επεκτάθηκαν όταν μπήκαν δηλαδή στην αντιγραφή της τεχνολογίας.
Μπορεί ο δάσκαλος να ξεπεράσει το μαθητή? Είναι μια άλλη ερώτηση. Γιατί βλέπουμε τώρα πάρα πολλές κινέζικες εταιρείες να έχουν έρθει στην Ευρώπη, να έχουν κερδίσει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό στις πωλήσεις και ειδικά να πρωταγωνιστούν στο επίπεδο του ηλεκτρισμού στις μπαταρίες. Εδώ όμως θέλω να μας πεις τι κάνει και η Volkswagen στις μπαταρίες, γιατί εκεί
η Volkswagen, καλά, η Volkswagen και στα ηλεκτρικά τα πηγαίνουμε καλά. Ήταν πρώτη σε πωλήσεις το 2025 η μάρκα Volkswagen και το group γενικότερα στην Ευρώπη, με διάφορα μοντέλα όπως το ID3, το ID4, το ID7 που είναι ένα μεγάλο premium αυτοκίνητο, αλλά και η μάρκα Skoda με το Enyaq και το Elroq.
Της βγήκε τη Skoda αυτό? Να, μια άλλη ερώτηση.
Από ό,τι φαίνεται της βγήκε, γιατί το Elroq παραμένει στο top 3, top 5 των μοντέλων που πωλούνται στην Ευρώπη κάθε χρόνο, από πέρσι δηλαδή που βγήκε από το 2025. Και γι' αυτό επεκτείνει και την γκάμα της με δύο νέα μοντέλα. Αυτή τη στιγμή έχει το Elroq και το Enyaq, και την επεκτείνει και προς τα πάνω και προς τα κάτω. Με το Peak, που είναι ένα μεγάλο επταθέσιο ηλεκτρικό SUV με πολύ μεγάλες αυτονομίες και φοβερή τεχνολογία, και με το Epic, που έχει και ελληνικό όνομα, έτσι, επικό, το οποίο αναμένεται, θα το δούμε μέσα στο 2026, και θα είναι ένα μικρό compact ηλεκτρικό SUV. Το group είναι προσανατολισμένο στην ηλεκτροκίνηση, πρωτοπορεί, έχει μια τεράστια γκάμα ηλεκτρικών αυτοκινήτων που δεν έχουν ούτε οι κινέζικες μάρκες. Σου θυμίζω ότι η Volkswagen παράγει volume μαζικά αυτοκίνητα ηλεκτρικά από το 2017, έχουμε 26. Mm-hmm. Οι Κινέζοι εμφανίστηκαν τα τελευταία 2 χρόνια στην Ευρώπη και όχι με ηλεκτρικά, οι πρώτες μάρκες που ήρθαν δεν είχαν ηλεκτρικά.
Ναι.
Και θα σου πω το εξής για να σου απαντήσω στο ερώτημα που μου κάνεις. Δεν ξέρω αν μπορεί ο μαθητής να ξεπεράσει το δάσκαλο. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η Volkswagen έχει χαρακτήρα στα αυτοκίνητά της και οι άλλες μάρκες του group, όπως η Audi, όπως η Skoda. Mm-hmm. Τα κινέζικα αυτοκίνητα, όχι μόνο κατά τη δική μου άποψη, ευρέως είναι αποδεκτό ότι δεν έχουν χαρακτήρα. Έχουν μια ομοιότητα. Δεν έχουν ταυτότητα.
Για να έχεις χαρακτήρα πρέπει να έχεις πρώτα ταυτότητα.
Σωστά. Δεν έχουν ταυτότητα. Είναι σχεδόν όλες οι μάρκες οι ίδιες στο εσωτερικό. Όταν πηγαίνουμε στο εξωτερικό έχουν μια αισθητική που δεν ταιριάζει στον Ευρωπαίο. Αντιθέτως, το Volkswagen Group τι κάνει? Εσύ το ξέρεις πολύ καλά γιατί παρακολουθείς εξελίξεις της αυτοκίνησης. Mm-hmm. Τα αυτοκίνητα που σχεδιάζει στην Ευρώπη η Volkswagen και ως μάρκα και ως group είναι από την Ευρώπη για την Ευρώπη. Τα αυτοκίνητα που σχεδιάζει η Volkswagen για την Κίνα είναι from China to China. Mm. Άρα είναι σχεδιασμένα από
αποκλειστικά για τις αγορές,
αποκλειστικά για τις αγορές της Κίνας, που είναι μια τεράστια αγορά. Και το ίδιο συμβαίνει και στην Αμερική. Γιατί θυμίζω ότι η Volkswagen πηγαίνει εξαιρετικά στη Λατινική Αμερική λόγω του εργοστασίου στην Πορτογαλία. Mm-hmm. Εδώ μπήκε το ChatGPT που μας μίλησε ουσιαστικά και ενδεχομένως να ακούστηκε. Mm. Άρα, που θέλω να καταλήξω, ότι τα αυτοκίνητα που παίρνει ο Έλληνας καταναλωτής του group είναι ουσιαστικά σχεδιασμένα από την Ευρώπη για την Ευρώπη.
Είδες, πόσο έξυπνο είναι. Κάπου φαίνεται μάλλον άγγιξα κάτι εγώ στο τιμόνι. Ποιος ξέρει.
Ή άγγιξε στο τιμόνι ή είπα κάποια λέξη που το ερέθησα.
Volkswagen, μάλλον από
για
εκεί.
Παράδειγμα.
Μάλλον από εκεί. Ποια είναι η απάντηση που λέτε στον κόσμο που λέει ότι επειδή μου να δούμε την αγορά, την ευρωπαϊκή αγορά γενικότερα και δούμε τα groups. Παραδείγματος χάρη η Renault Nissan και η Dacia, mm-hmm. έτσι απευθύνονται, έχουν διαφορετικά κοινά. Το target group λοιπόν της Dacia, το οποίο έχει βγει της Renault πολύ,
φυσικά,
είναι υποδέστερο της Renault και απευθύνεται και σου δίνει value for money. Κάποια αυτοκίνητα τα οποία είναι εντός και εκτός εισαγωγικών αξιόπιστα, με λιγότερα χρήματα. Mm-hmm. Η Skoda παλιότερα είχε αυτό το τέμπο και αυτό τη στόχευση. Τώρα όμως βλέπουμε ότι θα μπορούσε, ας πούμε, έχει γίνει πολύ πιο premium. Τι σε έχει βγει τη Σκόντα αυτό? Δηλαδή έπαιρνα σε ένα αυτοκίνητο. Η αρχή είχε γίνει με τον Φάμπια, μετά πήγαμε στο Οκτάβια, έτσι σε σεντάν. Τώρα ας πούμε αν δεις το Elroc, έτσι.
Είναι το ENIAC, ας πούμε.
Το ENIAC.
Είναι ένα κορυφαίο ηλεκτρικό.
Ναι, θα μπορούσε το ENIAC, ας πούμε.
Να έχει άλλο σήμα. Να έχει σήμα Audi, για παράδειγμα.
Ναι. Και λέω τώρα, αυτό είναι πώς το έχει δει, πώς το είδε, ας πούμε, η Σκόντα αυτό. Και είδες, ή κάτι αντίστοιχο έγινε και με την Κούπρα. Που σου λέει, εμείς απευθυνόμαστε αποκλειστικά προς την premium κατηγορία. Θέλουμε να κάνουμε κάτι.
Ωραία,
το διαφορετικό.
Είναι εύλογο το ερώτημα.
Ναι, έγινε σκεμμένα αυτό, γιατί είδαμε αλλάξανε οι εκθέσεις της Σκόντα.
Σωστά.
Έχουν γίνει πιο tablet oriented, εγώ θα έλεγα.
Σωστά.
Για να το
σωστά.
Πω.
Η εκθέση εννοεί τα καταστήματα.
Ναι.
Όπως και το νέο κατάστημα στη Λεωφόρο Κηφισίας, αν το επισκεφθεί κανείς απέναντι από το Υγεία, θα δει ένα υπερσύγχρονο κατάστημα με οθόνες, με touch οθόνες και τρομερή εξυπηρέτηση ψηφιακή.
Είναι ερωτήσεις που ο κόσμος κάνει. Σου λέει, ρε παιδί μου, εγώ έπαιρνα τη Σκόντα γιατί ήταν μια φτηνή εταιρεία. Φτηνή όχι ως προς την ποιότητα.
Ως προς την τιμή.
Και ήταν ένα value for money. Ας πούμε, αντίστοιχα η Dacia το έχει κρατήσει αυτό. Το κράτησε. Και έχει επενδύσει κιόλας, κάνοντας πολλά μοντέλα.
Θα μου επιτρέψεις, για να σου απαντήσω, θα πρέπει να σου κάνω έναν πολύ σύντομο πρόλογο.
Τη στρατηγική.
Λέγοντας, θα σου πω. Θα σου κάνω όμως ένα πολύ σύντομο πρόλογο, μία αναφορά, λέγοντας, για να σου εξηγήσω λοιπόν να φτάσω στην απάντηση, ότι στα βιομηχανικά προϊόντα, και θα το πω πολύ απλά και λαϊκά, ό,τι πληρώνεις παίρνεις. Γιατί συμβαίνει αυτό, πάρει? Γιατί τα βιομηχανικά προϊόντα έχουν τρομερά υψηλό R&D, research, τεχνολογικό, έρευνα τεχνολογίας. Έχουν πολύ υψηλή από πίσω υποδομή για να μπορείς να παράξεις μαζικά κάτι ποιοτικό ή κάτι λιγότερο ποιοτικό. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι το σήμα δεν πληρώνεται πολύ περισσότερο από ότι αν ήταν, ας πούμε, ένα μπλουζάκι. Ένα μπλουζάκι μπορεί να κοστίζει μέχρι 10 ευρώ. Αν έχει ένα σήμα ενός πολύ ακριβού brand, μπορεί να πωλείται 400 ευρώ. Στο αυτοκίνητο δεν συμβαίνει αυτό. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι η Volkswagen έδωσε στους Τσέχους, στη Σκόντα, μία αυτοτέλεια σε επίπεδο design, σε επίπεδο παραγωγής. Τους παράσχει όλες τις τεχνολογίες του group και η Σκόντα τα τελευταία 15 χρόνια έχει αποφασίσει να παράγει ποιοτικότερα αυτοκίνητα.
Να κινείται αυτόνομα δηλαδή. Δεν υπάρχει.
Είναι στη λογική του group, γιατί υπάρχει η Brand Core Group, που ουσιαστικά είναι οι μάρκες Volkswagen, Commercial Vehicles, τα επαγγελματικά, η Skoda, η Cupra και άλλες, που λειτουργούν συντονισμένα σε επίπεδο παραγωγής, σε επίπεδο τεχνολογίας, διαμοιρασμού τεχνολογιών, συστημάτων και κινητήρων, αλλά σε επίπεδο του πού θα κινηθούμε ποιοτικά στα υλικά μας και στο πού θα τοποθετηθεί προϊοντικά το αυτοκίνητο, κινείται, ναι, σε κάποιο βαθμό αυτόνομα. Για το ερώτημα που έκανε, στο υποερώτημα αν της βγήκε, η απάντηση είναι ξεκάθαρη.
Οι πωλήσεις λένε ότι της βγήκε.
Της βγήκε στο 100%.
Ναι.
Γιατί η Σκόντα ήταν αντιπρόπερση 7η σε πωλήσεις στην Ευρώπη, πρόπερση 4η, πέρσι 3η και το 25 πέρασε την BMW.
Ναι.
Άρα είναι τρίτη μάρκα στην Ευρώπη. Και καταλαβαίνει, με πρώτη τη Volkswagen, δεύτερη την Toyota και τρίτη τη Skoda. Και τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, δηλαδή δύο μήνες πίσω, πέρασε και την Toyota σε πωλήσεις στην Ευρώπη. Άρα καταλαβαίνει κανείς ότι όταν μια μάρκα έχει τόσο μεγάλη αύξηση πωλήσεων πανευρωπαϊκά, κάτι κάνει καλά. Και αυτό που η Skoda κάνει καλά είναι ότι παράγει εξαιρετικά αυτοκίνητα. Οι Τσέχοι έχουν μια πολύ μεγάλη γκάμα, η Σκόντα έχει μια πολύ μεγάλη γκάμα αντίστοιχη της Volkswagen σε station wagon, σε SUV, σε μικρότερα αυτοκίνητα όπως το Fabia, σε compact SUV όπως το Kamiq, σε μεγαλύτερα SUV όπως το Karoq και το Kodiaq. Άρα καταλαβαίνεις ότι έχει μια τεράστια γκάμα, μια τεράστια γκάμα κινητήρων με βενζίνες, πετρέλαια και ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Τα ηλεκτρικά της είναι εξαιρετικά. Το The Elroc, που είναι το compact SUV, έρχεται με τρεις μπαταρίες 50, 65 και 80, βγαίνει και σε τετρακίνητο, το RS. Άρα υπάρχει μια ευρεία γκάμα προϊόντων με πάρα πολλές εκδόσεις, εξαιρετικά προϊόντα. Άρα τα αυτοκίνητα Skoda στην Ελλάδα ήταν αυτό που λες, αλλά και ευρωπαϊκά ήταν αυτό που λες. Και σιγά σιγά η μάρκα έχτισε το όνομά της με τα αξιόπιστα και ποιοτικά προϊόντα. Και πλέον δεν είναι η Skoda αυτό που ήταν πριν από 15 χρόνια. Τα αυτοκίνητα είναι πολύ πιο ποιοτικά, είναι πολύ καλύτερα.
Ξεχνάμε τη μίνι κατηγορία. Οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές, ο ένας μετά τον άλλον, φεύγουν, δίνουν μεγαλύτερη, προσφέρουν αυτοκίνητα στη μεγαλύτερη κατηγορία εξαιτίας του κόστους.
Δεν την ξεχνάμε.
Παλιά στη Skoda είχαμε το Citigo, το οποίο ήταν ένα αυτοκίνητο που...
Σωστά.
Που...
Το οποίο έβγαινε και ως Volkswagen,
όπως και Volkswagen Up. Ναι.
Αυτό ήταν ένα αυτοκίνητο που δεν μπορούσε να εξελιχθεί άλλο. Έπρεπε να πάνε σε παραγωγή, πανασχεδιασμό καινούριου αυτοκινήτου, καινούργιας πλατφόρμας. Αυτή τη στιγμή η μάρκα θα ξαναμπεί στη μικρή κατηγορία.
Δεν είναι πρώτα... ζητούμενο αυτό. Και
είναι,
με τη μικροκινητικότητα.
Είναι τεράστιο ζητούμενο.
Έτσι.
Αλλά είναι ένα ζητούμενο που αφορά περισσότερο την Ευρώπη και ειδικά τις μικρότερες αγορές όπως η ελληνική. Η ελληνική αγορά, να πούμε ότι είναι μια μεσαία αγορά στην Ευρώπη. Δηλαδή στις 26-27 αγορές μαζί με την Ελβετία και κάποιες άλλες χώρες που δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γύρω στις 30 αγορές ας πούμε, είναι μια μεσαία αγορά. Η ελληνική αγορά, εξαιτίας του πληθυσμού της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, που είναι δύο πόλεις που κεντρώνουν την πλειοψηφία του πληθυσμού, αρέσκονται σε μικρότερα αυτοκίνητα. Υπάρχει μια τάση λοιπόν για μικρά αυτοκίνητα στην Ελλάδα. Είναι λίγες οι αγορές, όπως η Ισπανική, η Ιταλική και κάποιες άλλες. Οπότε οι αυτοκινητοβιομηχανίες δεν επικεντρώνονται μόνο σε μία μεμονωμένη αγορά, όπως καταλαβαίνεις, όταν παράγουν ένα προϊόν.
Ναι.
Επικεντρώνονται στο σύνολο της αγοράς. Άρα γενικά τα μικρά αυτοκίνητα έφυγαν τα τελευταία χρόνια ως τάση. Τώρα βλέπουμε ότι με τη μικρή κινητικότητα.
Εγώ θεωρώ ήταν θέμα κόστους.
Ήταν και θέμα κόστους. Σίγουρα.
Ναι, ναι.
Ήταν
θέμα
και θέμα κόστους. Όχι τόσο μεγάλη όμως, γιατί στην Ευρώπη εσύ έχεις ταξιδέψει πολύ. Το γνωρίζεις, στην κεντρική Ευρώπη δεν υπάρχουν μικρά αυτοκίνητα. Το μικρότερο αυτοκίνητο είναι το Golf που κυκλοφορεί. Ναι. Είναι η κατηγορία του Golf. Άρα είναι ένα ζητούμενο για την ελληνική αγορά αυτό. Και η Volkswagen έχει αποφασίσει με τη στρατηγική της True Volkswagen να επανέλθει στα μικρότερα αυτοκίνητα μέσω ηλεκτρικών πλατφορμών. Πρώτα θα δούμε το ID Polo. Το ID Polo θα το δούμε τους επόμενους μήνες στην ελληνική αγορά. Τι είναι το ID Polo? Είναι ο εξηλεκτρισμός του Polo. Το Polo έχει επανασχεδιαστεί πλέον στην καινούργια πλατφόρμα, τη MEB Plus. την πλατφόρμα για τα ηλεκτρικά της. Είναι ένα αυτοκίνητο που θα είναι στην καρδιά των ηλεκτρικών. Θα ξεκινάει από τις 25.000 ευρώ, άρα με την επιδότηση με 22-23.000 θα μπορεί κανείς να αποκτήσει να ένα ηλεκτρικό πόλο. Στις 29 Απριλίου γίνεται το reveal του νέου πόλο, άρα η παρουσίαση παγκόσμια θα γίνει άμεσα και η μάρκα Volkswagen θα ενισχύσει τη μικρή κατηγορία με ένα ακόμα ηλεκτρικό στις αρχές του 2027 με το ID Everyone, το ID1 που ακόμα δεν έχει καθοριστεί το όνομά του. Η μάρκα γυρνά πίσω στα παλιά της ονόματα, γι' αυτό βλέπουμε ότι το Polo γίνεται ID Polo. Βλέπουμε ότι υπάρχει αυτή η τάση να ξαναγυρνάμε στα παραδοσιακά ονόματα.
Να σε ρωτήσω κάτι. Τελικά πιστεύεις ότι το diesel πεθαίνει, αργοπεθαίνει? Η Volkswagen λέει όχι, γιατί συνεχίζει και βγάζει.
Η Volkswagen έχει έναν εξαιρετικό δίλητρο diesel κινητήρα. Δεν έχει κανένα λόγο να τον καταργήσει σε αυτή τη φάση. Σου θυμίζω ότι στην κεντρική Ευρώπη το diesel είναι βασικό καύσιμο και κυρίως σε αγορές που χρειάζονται ισχυρότεροι κινητήρες με μεγαλύτερες αποστάσεις, με τέλος πάντων με ορεινές διαδρομές. Άρα νομίζω ότι το diesel έχει μέλλον ακόμα και θα δούμε και σε ποιο βαθμό θα γίνεται όλο και πιο υβριδικό ή θα συνδυαστεί με ηλεκτροκινητήρες.
Θα μιλήσουμε και λίγο για την Audi, θέλω, γιατί σε εμάς τους Patriot, νομίζω η Audi, τα Quattro μας κυνηγάνε, έτσι, όχι μόνο, μας κυνηγάνε στις αναμνήσεις μας. Για πες μας για την Audi, τι γίνεται?
Η Audi είναι πιστή και αυτή στη στρατηγική της ηλεκτροκίνησης. Έχει ένα best seller, το Q4, το οποίο τις επόμενες ημέρες επίσης θα ανανεωθεί. Υπάρχει ένα upgrade στο μοντέλο και σε design και σε επίπεδο εξοπλισμού και ανασχεδιασμένο εσωτερικό. Θα βγει ένα μικρότερο μοντέλο, το Α2 e-tron. Πολλοί μπορεί να θυμούνται το Α2 της δεκαετίας του 2000, που ήταν ένα
designato αυτοκίνητο.
Ένα designato αλουμίνιο frame αυτοκίνητο.
Ξέφευγε πολύ,
πολύ από μπροστά
από
την εποχή του. Σωστά. Ναι. Και σε επίπεδο πλαστικότητα, τα πόσα εισαγωγικά που είχε, δηλαδή μπορούσε να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Είχε σειρώμενα καθίσματα, να διπλούμενα πίσω καθίσματα.
Μαζί
είχε
με το
πρωτοποριακά
μαζί με το
πράγματα για την
ήταν
εποχή.
Ήταν τότε που είχαν βγει τα αρχιτεκτονικά έτσι, μοντέλα που ξεχώριζαν, θα έλεγα.
Η Audi βρίσκεται σε μια φάση πάρει όπου έχει ανανεώσει όλη της τη μάρκα, όλη της την γκάμα, συγγνώμη. Έχουμε καινούριο Q3, το οποίο πηγαίνει εξαιρετικά σε πωλήσεις, το οποίο είναι επίσης mild hybrid με 1500 κυβικά και 150 ύπους. Έχει έρθει το νέο Q5, ένα πολύ σημαντικό μοντέλο για την ελληνική αγορά στην premium κατηγορία. Έχουμε ανανεωμένο Α5, έχουμε ανανεωμένο Α6, Α6 e-tron. Βλέπει κανείς ότι όλη η γκάμα της Audi έχει ανανεωθεί. Έχουμε επανασχεδιασμένα εσωτερικά, έχουμε διαφορετικές οθόνες, διαφορετικά λογισμικά. Είναι πολύ ισχυρή στην ελληνική αγορά και στο επίπεδο βέβαια του performance. Υπάρχουν μοντέλα όπως το S3, το RS3, το S5, το RS5 και όλα τα performance μοντέλα που εσύ γνωρίζεις και έχεις οδηγήσει κατά καιρούς. Και νομίζω δεν υπάρχει άλλη μάρκα που να μπορεί να συνδυάσει ταυτόχρονα αυτό που συνδυάζει η BMW και η Mercedes μαζί, θα μου επιτρέψεις να πω. Δηλαδή να είναι ταυτόχρονα και sport και luxury.
Ναι, έχει ένα ειδικό κοινό η Audi που παντρεύει αυτά τα δύο, νομίζω, πολύ, πολύ ωραία. Σίγουρα διαχρονικά την Audi την έχουμε συνδυάσει με τους αγώνες και θέλω λίγο να μας πεις και για τους αγώνες, κλείνοντας. Τι γίνεται με τους αγώνες?
Η Audi πήρε την απόφαση το 2026 να συμμετάσχει στην Φόρμουλα 1, που είναι ουσιαστικά το κορυφαίο άθλημα στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, στο χώρο. Ήταν μια συνειδητή απόφαση, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα καταφέρει η μάρκα να συνεχίσει να φέρνει τεχνολογίες από το motorsport στην καθημερινή ζωή, στα καθημερινά αυτοκίνητα. Αυτή είναι και η ουσία της Audi. Η Audi διαχρονικά, με τα πρωταθλήματα στο WRC, με το Quattro, με τα πρωταθλήματα στο Le Mans, με TDI κινητήρες, με διζελοκινητήρες, με υβριδικούς κινητήρες, τι έχει καταφέρει? Έχει καταφέρει να φέρνει τεχνολογίες από το motorsport στα καθημερινά μας αυτοκίνητα. Αυτό θα συνεχίσει να κάνει και στη Φόρμουλα 1. Είναι η πρώτη χρονιά. Ο στόχος είναι να καταφέρει η μάρκα σε 5 χρόνια από σήμερα, με συνεχή παρουσία, να πρωταγωνιστήσει, δηλαδή να διεκδικήσει ένα πρωτάθλημα στη Φόρμουλα 1 κατασκευαστών ή οδηγών ή και τα δύο. Είναι ένας πολύ φιλόδοξος στόχος, αλλά η μάρκα έχει καταφέρει πάρα πολλά στο παρελθόν στο motorsport. Και εδώ θα μου επιτρέψει να πω κάτι τελευταίο ως είδηση. Στην ομάδα της Φόρμουλα 1 υπάρχουν 5 Έλληνες. Υπάρχουν 5 Ελληνόπουλα, όπου έχουν μακρά πορεία στη Φόρμουλα 1. Ο καθένας έχει τη δική του ιστορία. Εμείς ως Κοσμοκάρ τους παράσχουμε αυτοκίνητο όταν έρχονται για τις διακοπές τους, γιατί μένουν όλοι στο Χίνβιλ της Ελβετίας και κάποιοι στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην άλλη έδρα της μάρκας. Οπότε έχουμε εξαιρετική σχέση και με την Audi, την αγωνιστική ομάδα στη Φόρμουλα 1, και είναι μεγάλη μας χαρά που υπάρχουν 5 Ελληνόπουλα στην ομάδα του σχεδιασμού και της ανάπτυξης του μονοθεσίου.
Εγώ, αφού σε ευχαριστήσω, Ηλία, για την παρουσία σου στην εκπομπή, να ευχηθώ καλή επιτυχία στην Audi, τη Volkswagen, τη Skoda, έτσι, σε όλες τις εταιρείες του group, και εδώ θα είμαστε και θα μιλάμε.
Ευχαριστώ και εγώ πάρα για τη φιλοξενία.
Με αυτά και με αυτά, η εκπομπή Γκαράζ έφτασε στο τέλος της. Να θυμάστε πάντα, η οδηγία αυτοκινήτων να φοράτε τις ζώνες ασφαλείας και οι μοτοσυκλετιστές στα ακράνη. Στον ήχο ήταν ο Αλέξανδρος Κασελάκης και στα μικρόφωνα ο Πάρης Φοντίκας. Να είστε όλοι καλά. Life. I work from 9 to 5. Hey, hell, I pay the price.